Bagoaz, bagoaz! Eunda zazpi puntu bi frekuentzia maritiman zaude eta gure saretan erori zara gaur. Hau, da osa da. Baita ere, gure webgune eta aplikazio mugikorrean txantxakun.org-en aurkituko dituzuenak, bai gure zuzeneko irratsaioa eta noski aplikazioa jaisteko aukera ere. Beste irrati batzuetan ere entzun gaitzakezue eta hortik entzuten ba gaituzue, ba eskerrik asko. Infozazpi eta zintzilik dira irrati horiek eta, bueno, entzule hori eskerrak. Bueno, eta... Hey. Baizu, irrati gintzan esaten da, aurkeztu behar zaituztela eta hori. Hori da, tradizio bat hemen, betetzen ez duguna. Bueno, beno ondoan...
Kaixo!
Bero buru aurkezten...
Arratxalde hon!
Gaur oso jovial gatoz ez... Erdi, nasketa badago, giro arraroa, eguralia bezala. Eta, bueno, ba, gaurko saioa dedikatu nahi diogu liburu digitalari edo liburu elektronikoari, eta zergatik ez, bueno, pasaberri den liburuaren nazioartegunean gertatutako hainbat gauza, eta hori baliatuz, ba, pixkatu, horri buruzko eztabaida bat sortu nahi dugu, ba, hemen, entzure zarenetenon artean, baina bai, pixkata, haratago ere. Azken finean, ba, liburuak edo behintzat ezagutza denoi interesatza egun gaia delako. Eta hoxe gaurko gaia, beraz ekarpeni balimakazue, badakizue, gure bide guztiak irikita daude, eta osa joa erabiltzaia gara Twitterren, eta osa traola ere hashtag erabili dezakezuna izan zio, eta ba, status blogso biteko laguna entzako, ba, eta osa gara. Eta bestelare, telefonoa, orain bertan gogoratzen ez dugun telefonare ere badago, baina jun, txantxakun punto horre egunean, edo, bueno, errepikatuko dugu gero, ez da honai?
Bai.
Gero esango dugu. Gero. Eta, bueno, ilusio handia egiten dugu deia jasotzen ditugunean, beraz, animatzen bazate, badakizu, deitu. Bueno, eta musiken alorrean gaur zer dakagun nahi?
Bai, gaur goizean goizia jo digu fuerte. Eta hasi gara, ez, 80reko hamarkadako abesti batzuk entzuten.
Egia esan ez dakigu ez da 80koa diren, baina bueno, batzu bai.
80, ba, bueno, ez dakit. 80 inguruan ibili.
Ja, jarriko dugu matematu uste zarragoa ere, ba. Baina bueno. Holaxe, ba, disko edo dantzatzeko musika burra, raro,
arraro. Ba, denetik.
Seguro ezagutzen dituzuela, ziur gaude, motibatu agateago zaretela gure gaurko saioa entzuten, badakizu, nahiko marzianoa gara musika jartzen azken aldian ere. Be, bueno, beti izan gara arraroak, baina. Oraingoan ere, ba, ezberdina izango da, ezberdina esan dezakegu gauza gara.
Bai, eta... Lortu behar dugu helburu bat daukagu.
Bai, hori kontatuko dizuegu irratsaioan zehar, batez ere bukaeran, remarkatu nahiko dugun helburua izango delako, eta konplizeak behar ditugu gure artean, ez dakigu nola planteatuko dugun hau oraindik. Bai. Irratsaioa pasa ala, bueno...
Baina, bueno, hori...
Jakin hori, ez?
Kontutan eukizea besti jartzen ditugun, eta gogoan euki, eta gero, bueno, emango dizkizuegu... Gidalerroak edo, bueno,
bai. Kontubernio honetan parte hartzeko gidalerroak. Ba, hoxe izango da gure programa, ba, bueno, zuekin, ta osa, ez daki zenbagarren kapituloa. Eta asteko pasaberri den nazioarteko liburuaren eguna, badakizue nazioartean ospatzen den zea, jai bada, bueno, aprobetxatzen da edo aprobetxatu zen bere garaian, ba, hainbat autore egun berean hil omen zirela, baina bueno, gezurra da hori ere, baina mito polita erabili zen, ba, Cervantes eta Shakespearen heriotza nolabait egun berean egin zela, baita uste Garcilasorena, atzo ginen horrekin bueltaka. Eta bueno, horren aitzakian gezurra da, esan behar dugu gezurra dela, eta nahi badezu Wikipedian begiratu, ez dute kointziditzen guzti segune, baina bueno, relato politxa izan zen, eta baliatu zuten gauza hon baterako eta beste bat txarrerako. Gauza hon baterako nazioarteko eguna deitu zutelako, eta beraz, bihurtu da, ba, liburuaren, edo, bueno, ba, azkenean ezagutzaren zabalpenaren nazioarteko egunetako bat, garrantzua. Eta beste bat txarra esaten dugunean da, egun hori, ba, nolabait, egile eskubideak edo defendatzeko eguna bezala ere izendatzen da, hori jende gutxiagok daki, baina nola editorek proposatutako gauza batez ere, ba, horrela izan zen.
Editorek edo egileek?
Ez, editore, seguraski. Baina, bueno, egileen eskubideak maite ditugu, baina ez orain planteatzen diren moduan, gu ordainduko genieke guztia egilei, eta gero beraiek erabaki dezatela nola banatu hori, baina, bueno, hori beste historioa da, agertuko dena ere, seguraski saian zehar. Baina, bueno, nazioarto egun honetan edozein aitzaki txar edo bezala, nazioarteko egun guztiak bezala, ba, jendea ibili izan gora eta bera, baita gurean ere interneteko sare sozialetan, batez ere, gomendatu liburu bat Twitterren, adibidez, traola erabiltzen, eta hortxe aurkitu genituen, ba, milaka ez dakit, baina behintzat ehunka gomendio ezberdin. Eta ez dakitu nahi, orain harrapatuko dizut hemen, batzuk irakurriko ditu, bakizuzu galdera egingo dizuan, ez?
Bai, eta dakizu erantzengo.
Bai, badakazu? Joder. Bota, zein da zu komendatuko zenuke liburu?
Ez dokat horrelako gomendio horik.
Eta, ostia lan petxazen ez dira.
Ez, nerea hortengo liburua da, lehen urtean hasi nuen liburua bukatzea.
Joder,
hori da hortengo liburua bai.
Bueno, ikusi gu jendea, adibidez, gure kidea den, beñatek lau liburu, ez bat bi, baizik eta lau liburu irakurtzen dituela aldi berean, eta hor jarri zituen. Joy la energía, Teslari buruzko liburu bat, Alan Turingen biografia den beste bat, eta gero Henry Lefebvreren bat eta Koldo Izagirreren Parisen bizi naiz. Denak aldi berean irakurtzen zituela eta aipatzen.
Ke makina.
Bai, aipatzen dut. Eta egia da, zengu ezagutzen dugu eta bueno, esan dezakegu hala dela. Eta gainean liburu bakoitzarekin aldatzen da, igual entzuten duenean, ez dio grazia handirik egingo komentario.
Bai.
Bueno, beste liburu batzuk ere ikusi genituen, adibidez, heldu den matxinada, batzorde ikusezinaren egile, bueno, batzorde ikusezinaren, iga aztela zirakurri dut dau, la revolución que viene edo deitu zan. Beste bat, oso, bueno, gari bera saluze, eren Elaia gomendatu zuten, hemen ikusten dugu portada oso politxu batekin, ba, zeliakoak izeneko erabiltzai batek zabaldu zuen, ze, bueno, badirudi, Elaia, glutenik ez duen kolorea, liburua, ba, interesgarria iruditu zitzaiela. Eta horrela jaso genituen, milaka eta milaka, bueno, berriro, ehunka eta ehunka gomendio. Hasiko bagina banan-bana aipatzen, baina bueno, irakurriko ditugu random esaten dena, ba. Angoitik itsasoa ikusten da, Lander Garrok komentatua argatu, Lander Arbelaitzek autopsiarako frogak, Koldo Izagirrerena, Iñaki Petxarromanek Espainolak eta Euskaldunak, Jose Azurmendi, Gotzon Elizburuk ni ez naiz hemengoa, Joseba Sarrion Mendiarena, eta bueno, horla pila bat, ez dakit, hola beste random bat egingo dugu gero, nahiz ez gero, baina bueno, jakin hori, ez, gomendatu liburu bat traolean aurkitu ditzakezuela, ez aipatutako bakarri, baizik eta beste liburu asko. Informazio Eta egun berarekin lotuta, ba, badakigu baita ere, Katalunia laster independente izango duen herri herri horretan, San Jordi ospatzen dela. San Jordi eguna da, eta liburuak eta rosak oparitzen dira egun horretan, eta bueno, ba, oraingoan ba, bada zer aipatzekoa, arrakasta ez gain, zen oso arrakastatxoa izan zen eguna, baina Fnac-eko langileek ba, borroka berezi bat eraman zuten aurrera, eta horretarako internet baliatu zuten, eta horrere arrakasta, greba horrek nahiko eragin handia izan zuen, eta segurazki Fnac-i nahiko mine egingo zion. Ez dakigu langileek beren helburua lortu dute, baina behintzat Fnac-ek bueno, ba, urrengo baterako behintzat pentsatuko du pixka bat zeregin. Komentatuko du gero zertan zer izan zen edo nola izan zen greba berezi hori, baina lehenengo eta ba, komentatu edo aipatu dizkizu egun musika horietako bat jarriko dizugu, ez dakit, nondik hasiko, atzeko zaurrera o...
Nik uste dut fuerte hasi bar garela.
Fuerte, bai. Zer da fuerte?
Hori da fuerte.
Bai. Bueno, ba, fuerte. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. I love your body, not so much. I like your mind. In fact, you're boring. Pretend not being of my kind. You keep on talking of some girl that I don't know. When will you shut up?
Prestatua genukan abestia. Lehen komentatu dizuegu kontubernio bat antolatzen ari ginela eta behar ditugu, bueno, behar dugu zuen laguntza. Zein da kontubernio, hau, ez esan inori, hau gure artean geratu behar du. Kontubernio helburua da orain entzuten ari zareten abesti hau herrietako jaietan ba, jartzea, txosnetan edo tabernetan edo hori da gure helburua.
Abestiaren izena ezaguna dezuenotza, bueno, seguro ez zizea dizuela gehiago kostatuko aurkitza, baina Shut Up and Sleep With Me eta egia da Sing With Sebastian. Berriro, Shut Up and Sleep With Me eta Sing With Sebastian. Helburua hau da, hemen konspirazio txiki bat montatzea eta zuen herriko jai, sagardo egun, edo zein parranda momentutan proposatzea ba, bertako ba, tabernari edo txondan dagoenari egoten da hor DJ bat normalean jende asko ezagutzen duena ba, oixei, hauxe eskatu xata, pan sleep with me. Ea lortzen dugun entzutea hurrengo udaran edo jaietan zehar eta bueno, gure gu pixkat hitz egin dugu eta entzuten dugun bakoitzean zerbait berezia egingo dugu ez dakigu orain.
Kaba botella bat eskatu. Hori
da, kaba plan bat hor. Baina bueno, hori da, kontu berri edo konspirazio txiki honen partai izan nahi baduzu. Zergatik abestia, ba ez da barra zai berezirik, motivatu behar.
Egoizaren kulpa da.
Eta gaina oso tipikoa zan gure garaitan, eta bueno, batez ere hemen entzule, gure adineko entzulea balima azkagu, seguru, abestia bezagutuko dutela. Eta bestela ere ze hostia zabaldu, eta ea entzuten dugun. Bueno, guazen jarraitzea edozen kasutan gero goratuko berriro, baina gaia liburu digitala, liburuaren eguna, eta hortxe ginean, Bartzelonan, eta Fnakeko langilek egindako greba horretan, ba bueno, langile horiek ba zea salatu dute, prekaridade egoera latza bizi dutela eta ba oso temporalidade altuko lanak eraman behar izaten dituztela aurrera eta beraz 500 eurotik ez da igotzen kasu gehienetan beraien soldata.
Jornada osoa ustut 700
euro dira,
tapiko zirela.
Eta nola ez duten egiten ia inoiz, ba, trukatuta, eta gainea azken momentuko deia jasota, eta horrelakoak. Eta behaiek ere esaten zuten, aste bukaretan, eta egun berezietan ere lan egin behar izaten dutela, eta prezio berean, horrek suposatzen duen guztiarekin ez, ba, bueno, zure bizitza, bueno, erraz eramateko, ba, zailtasunekin. Eta zera egin dute, ba, proposatu zuten etiketa bat, ezta?
Nola zen etiketa hori?
Bai, bidatzen naiz. No signis al Fnac. Fnac, inoiz ez dakigu nola esan, baina bueno, hemen hola esaten da. Fnac edo horrelako zerbait. Ba bueno, hoxe izan zabaltzen zentraola eta horri esker lortu dutena da bertara, standetara sinatzea joan bartzuten egileak, ez joatea. 50 egile baino gehiago uko egin dio sinatzeari, horrek suposatzen duen guztiarekin, bai beraientzako noski. Eta, bueno, horren ondorioz, ba, baita ere, jendea, ez da joan. Eta utxik ikusi ahal izan dira, estan horiek.
Bai, kaleko estan guzti horiek, ez? Gainera, seguraski, jendea kontratatuko zuten, estan horiek mantentzeko, montatzeko, segurtasuna. Bueno.
Bai, segurtasunak, ez dakit, zifrak zehatzak, irakurri nituen, baina kontratatu dituzten hori. Greba zegoela eta, ba, segurtasun, bueno, enpresa bat.
Bai.
Eta, bueno, horrek gastu bat ere suposatuko zien. Bueno, horretaz gain gero, Fnac explota, Fnac lucha eta baga, Fnac ere zabaldu ziren sarean, eta kriston eragina izan zuen, batutako irudiez gain. Eta hoxe, ba, bueno, ba, azken finean, demostratzen du, sareak ere horrelako gauzak koordinatzeko edo balio duela. Gero noski, han zeuden langileak, antxe, Fnac aurrean, eta estandetatik gertu, eta piketeak ere bertan ziren, orduan bien uztarketa horren ondorioz, arrakasta, ea orain helburuak lortzen dituzten, eta Fnaceko langileak hobeto tratatzen hasten diren.
Eta zure enpresan ba antzeko gauza sufritzen baituzu, badakizu, Fnacekoa bezala grebara joan. Bueno, eta internazional gai hauen ondoren, Euskal Herriera gatoz berriro ere, gai aldatu gabe, liburuen inguruan jarraitzen dugu, Baina, bueno, Euskal Jaurlaritzak eta Euskal Editore handiek,
bai, batzuek.
Handiek, ez hobeak direlako, baizik eta segurazki ezakit gehien saltzen dutelako edo bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak sinatu du alako akordio bat, ez, editoreekin eta bueno, hemendik aurrera liburutegietan, udal liburutegietan liburu digitalak eskuratzeko bueno, aukera izango dugu eta akordio hoietan ba, zenbat lizentzia ordaindu behar diren, zenbat ordaindu behar dituzten, ze preziotan, ba bueno, alako trato batera iritsi dira Eusko Jaurlaritza eta editore horiek, ez, Gorka?
Bai. Bueno, ba, azken finean da, liburutegi digitale, oza, liburutegi, oiko liburutegitan, ba, liburuak, nahi, aina, bueno, liburuaren bizitza markatzen du gehiago, zenbat aliz, eraman daiteken, ez? Baina, kuriosoa da, ez? El digitala, eta digital garai hauetan, ez? Nolabait mugatu nahi dute mailegu hori editorek eta editoren bidez gainera ordaindu beharko dugu denok hori eta hortarako ba aipatutako bueno tratu horretara iritsi dira Eusko Jaurlaritza eta Euskadiko editore hauek ez bueno ba orduan honek suposatzen dena zera da liburu bakoitzak bueno irakurri daiteke baita ere online bertsio batean. Hau da, deskargatu gabe. Baina, liburua zure liburu elektronikoan eraman nahiko bazenu, ba, lizentzia batenpean egingo duzu. Eta lizentzia horrek mugatzen du 20 alditan bakarrik jeitsi edo eraman alizatea liburu hori. Eta Eusko Jaurlaritzak ba, 25.000 lizentzia inguru erosi nahi ditu. Mugatutako liburu horien 25.000 lizentzia, euskarazkoak 8.750 eta gaztelaniazkoak 16.250. Eren bat eta bi eren, esango dugu. Hau da, gaztelaniazkoak bi erenak dira. Hori, ba, ez dakizue, baina guri tratu honek ez digu grazia askorik egiten. Eusko Jaurlaritzak ba, kultura publiko edo arengatik apostua egiten du, duelako, horrek posten gaitu, baina era faltsua da, eta gainera liburutegietan beti errespetatu den zerbitzu unibertsal horren eta ezagutzaren zabalpenerako gune horren aurkako erabaki bat dela pentsatzen dugu bereziki bizi ditugun garaietan eta ezagutza eta kopiatzea, zabaltzea, edatzea errezago, askoz errezagoa den garaietan. Nolabait sentitzen dugu mugak jartzen ari garela, mugak beharrez diren mugak artifizialak eta hori behintzat guri ez zaigu batere gustatzen. Eta ez guri bakarri baizik eta bueno, ba, bueno proposamenak egon dira sarean. Unaiek aipatuko dugu horietako bat.
Baina proposamenak aipatu horretik,
bai.
Komentatu nahi nuen ere, prezioa salagarria dela ere, ez? Euskal editore hauek, ba, merkatuan jartzen dituzten prezioak, eskandaloa garriak dira, oso garestiak dira. Jada ez dira, ez dute paperean gastatu behar, baina, bueno, ba, ala ere, margen izugarria eramaten dute, egilea gero ikusiko ez duena.
Bai.
Eta aprobetxatzen dira formato digitalaz, ba, bueno, ba, oraindik margen handiagoak eramateko, eta hori izugarria da.
Beste leku batzuetan, editore ezberdinek, ba, beste prezio politika askoz ere razonabeleago bat eraman dute. Aldiz, hemen, ez dugu horrelakorik ikusi, egia da, adibidez tratu honetan, deskonturen bat badagoela, baina deskontu hori noski, hainbeste liburu erositan nola ez diozu egingo
bai, deskontu paperean bat. Egiten den deskontu
horia. Eta margenak segurazki altuagoak zen gain kosturik ez dago.
Bai.
Horekin ez dugu ez egileen, ez editoren lana gutxietsi nahi, baizik eta zenbaitzuk egiten duten erabilera erabilera hori, eta guri behintzat zilegi iruditzen ez eguna, batez ere zerbitzu publiko bat eman behar denean, eta hau da kasua. Eta, aipatu bezala, alternatibak edo ideia bereziak ere agertu dira sarean, ez? Horietako bat, herri liburutegi digitala.
Bai, bueno, ez da ezer originala, baina bada modu bat, ba, ez dakit, ba, bueno, liburu guzti hauek jendeartik gertuago banatzeko. Claro, alako ofertarekin, herrietako liburutegiek, alako eskaintza, Eusko Jaurlaritzaren eskaintza honekin, ba, eukiko dituzte lizentzia kopuru bat, eukiko dute liburu jakin batzuk banatzeko aukera. Eta bueno, 2014ean gaude, eta gaur egun, ba, interneten, ba, milaka eta milaka liburu deskargatu daitezke, eta zerratik ez hori, ba, liburutegi publikoetan, ez, aukera eman horretarako. Bueno, ba, ez denez ematen, alternatiba gisa, badago proposamen bat, herri bakoitzean, alako, ba, kale nagusi, edo plaza zentriko, edo, bueno, alako parkeren batean, edo, wifi kutxa bat jartzea, kutxa txiki honek, ba, bueno, etxe bizitza batean, balkoien batean, edo, bueno, igaz, ikusiko litzateke zelekutan jarri. Eta kutxa honek wifi seinale bat emango luke. Beraz, gu, ba, parkean edo zenkaletan gaudela, ba, konektatuko gineteke gure liburu elektronikoarekin, edo gure mugikorrarekin, edo gure portatilarekin wifi honetara. Eta wifi honetan jasoko genuke kutxa horretan dagoen liburu guk nahi dugun,
eskaintza,
bai, hori da. Guk deskargatu nahi dugun liburua bertan bilatu, eta inkluso liburuak bertara igotzeko aukerarekin. Eta, bueno, ba, modu honetan, ba, ez bakarrik editore hoien liburua, baizik eta, ba, hizkuntza anitzetan, eta hainbat egile, editore, eta, bueno, ba, klasikoak, ez? Copyrightunak, DRM-erik gabe, noski, eta baita ere lizentzia libra dutenak, deskargatzeko aukera izango genuke.
Azken finean, elkartrukatu, beti egin izan den bezala, ez? Bakoitz bat abesteari liburu hautzi, leku, bueno, ba, digital batean, azken finean, ez?
Bai.
Eta ze ikusiko luke erabiltzaileak nabigatzaile batekin eta liburu elektronikoarekin, zen badirudi, tresnak ere aukera ematen duela, gauza ezberdin bat, zen ikusteko, ez?
Bai, da? Ba, gaur egun liburu elektroniko asko badatoz prestatuta alako, bueno, liburuak edo zure liburua liburutegia gestionatzeko alako aplikazioekin, eta hoiekin konpatiblea litzateke. OPDS izeneko sistema erabiltzen du, eta beraz liburu elektronikoak, ba, komunikatuko litzateke, ba, kutxa honekin, ba, modu inteligentean liburuak elkar trukatzeko. Eta ez badaukagu alako sistemari, ba berdin du. Nabigatzaietik bertatik ere ikusi genezake katalogoa, ba, hainbat gaien arabera, hizkuntzaren arabera, bueno, hainbat filtroren arabera sailkatu daitezke lanak, eta bertatik deskargatu.
Hoixe, eta bueno, gomendio bat ere botako dugu, bada oso tresna interesgarria, horrelako liburutegi digital bat, zure liburutegi digitalak kudeatu nahi baduzu zure ordenagailuan, Kalibre izena du. Eta kudeatzeaz gain, hau da, zure liburu elektronikoarekin, hau da, analakoarekin, elkarrekintza hori egiteko aukeraz gain, badauka formatu ezberdinen arteko elkartukea egiteko aukera, hau da, PDF bat aurkitzen badezu, adibidez, pasa dezakezue EPUB edo MUBI formatora, eta, bueno, askoz ere erosoagoa izaten da hori liburu elektronikoan gero irakurri ahal izateko. Bueno, hauxe proiektua, sarean topatu nahi baduzue, herri liburutegi virtualak bilatu, eta seguru lotura aurkituko duzue, pastebin.com webunean badago olako webune labur txiki bat, ea proiektua aurrera ateratzen den, eta behintzat herri batean, o bitan, o irutan, horrelakorik agertzen hasten den. Gure aldetik, bueno, ba, zabaltzen jarraituko dugu, era honetako ekimen interesgarria zabaltzen jarraituko dugu, eta hoixe da momentuz esateko daukaguna. Eta noski, hortarez gara geldituko, musikaren ordua iritsi baita.
Bai, oraindik beste hit bat geratzen zaigu. Bai.
Ea hau ezagutzen duzue, zen uste dut. Hau ere gure garaikoa edo ez dute dema, uste garai guztitakoa dela, baitza gure inguruan.
Bai, bueno,
ezakit. Ea ba. Dame tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!
Gehiagokiko dugu, eta, bueno, nahi baduzue proposatu horrengo asterako abestiak, bestela gu desbariatuko dugu ez dakigu noraino, eh?
Ja, bai. Oia, sols moduko bat, eh? Hemen musika proposamena jaso ditzakegu, nahi? Egun baten egingo dugu Euskai Gaztea moduko saio bat, ja, eh?
Nola, oiuak botatzen edo?
Bai, hola, ezakit oio radio formula edo horlako, ja imitatzen eta horlako gauza egin goitu. Baina, bueno, gogoratu, Shut Up and Sleep With Me izan behar duela udako abesti berria, eta bestela Ekuador ere onartzen dugu, baina batez ere lehenengoa, Shut Up and Sleep With Me, hori da gure udako abesti proposamena, eta ea denon artean lortzen dugun. Bueno, bukatzeko, rekamaran geneukan beste hit bat, eta horrekin bai, bagoaz. MC Hammer.
Hurrengo, astera arte, lagunok. My music hit me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me, what am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and pants, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just fall on back, let them know that you're too much and this is a beat they can't touch.
Yo, sound the bell, school is in, sucker. Can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. Quit. That word, because you know, you can't touch this. Bueno, bola extra bat, hemen entzuten ari zareten guztientzat, bakigu entzuten ari zaretela, eta jaso ditugu hor, proposamen makabro bat jaso dugu, ez dugu garriko, hori bai, muxuak entzuten ari zareten horiei.
Hemen zensuratzen dugu.
Hemen zensuratzen dugu. Baina, bueno, eskerrik asko entzutea gatik, Twitterren jarri dituzen horien gatik, eta muxu pila bat. Yo, hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this. And you're gonna get there. The move. Slide your rump. Just for a minute. Let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. Can't touch this. Look, man. Can't touch this. You better get a hype, boy. Cause you know you can't touch this. Ring the bell. School's back in. Break it down. Time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this.